Ось так кричало і хрипіло в його голові. Йонатан був настільки розгублений і збентежений, що вчинив щось таке, чого не робив з раннього дитинства, а саме, склавши у своєму нещасті руки для молитви, «Ой, Боже ж, мій Боже!» почав молитися. «Чому ти мене залишив? За що ти мене так караєш? Отче наш, що ти єси на небесах, врятуй мене від цього голуба. Амінь!» Це, як ми бачимо, не зовсім молитва, а радше зліплене з уламків пам'яті його рудиментарного релігійного виховання белькотіння, що виривалося з нього. Однак це теж допомогло, тому що вимагало певної розумової концентрації, прогнавши таким чином плутанину думок. Інша річ допомогла йому ще дужче. Ледве він встиг доказати молитву, як відчув таку нагальну потребу помочитися, що міг осварнити ліжко, на якому лежав, свою гарну перину і навіть красивий сірий килим, якщо йому не вдасться протягом кількох наступних секунд здійснити полегшення деінде. Це остаточно повернуло його до тями. Ухаючи, він став, кинув розпачливий погляд на двері. Ні, він не зміг би вийти через ці двері, навіть якби проклятого птаха там не було. Він не витримає до туалету. Ступив до умивальника, розстебнув купальний халат, спустив піжамні штани, відкрутив кран і помочився в раковину. Він ніколи раніше не робив такого. Жахом була одна лише думка – взяти і попісяти в гарну, біленьку, до близько начищену раковину, яка служила йому для догляду за тілом та для миття посуду. І він ніколи не міг би подумати, що зможе так низько опуститись, що він коли-небудь буде здатним на таке блюзнірство. І зараз, коли він спостерігав, як вільно і нестримно текла його сеча і, змішуючись з водою, зникала в отворі зливу, коли він відчував колосальне полегшення в нижній частині живота, у нього на очах виступили сльози, так йому стало соромно. Коли справа була завершена, він дав воді ще якийсь час текти, після чого ґрунтовно почистив раковину спеціальним порошком, щоб видалити найменші сліди вчиненого неподобства. Один раз не рахується, мимрив він сам собі, ніби вибачався перед раковиною, кімнатою чи самим собою. Один раз не рахується. Це було виняткове скрутне становище, такого, звичайно, ніколи більше не буде. Він трохи заспокоївся. Витирання, прибирання пляшки із засобом для чищення, викручування ганчірки, такі звичні, часто повторювані дії, повернули його у прагматичне русло. Він поглянув на годинник. Було саме 6:45. Як правило, 6:45 він був уже поголений і застеляв ліжко. Проте відставання було не критичним, він зможе все надолужити. У крайньому разі відмовиться від сніданку. Якщо не снідатиме, порахував він, то навіть випередить свій звичний розпорядок дня на 7 хвилин. Важливо, щоб він не пізніше, ніж о 8:05 вийшов з кімнати, бо 7:45 він мав бути в банку. Щоправда, він ще не знав, як йому це здійснити, хоч і мав у запасі ще 3/4 години. Це чимало. 45 хвилин – це багато часу, особливо, коли тобі щойно довели зазирнути у вічі смерті і ледве уникнути інфаркту. Цього часу було б удвічі більше, якби ти не стояв під вимушеним тиском переповненого міхура. Отож він вирішив виконувати свої звичні ранкові дії так, наче нічого не трапилось. Напустивши в раковину гарячої води, він почав голитись. Під час гоління він ґрунтовно розмірковував. «Йонатане Ноель», – звернувся він до себе. «Протягом 2 років ти був солдатом, він до Китаю, і там долав численні скрутні ситуації. Якщо ти збереш докупи всю свою мужність і все своє почуття гумору, якщо ти, відповідно, зосередишся і тобі пощастить, то вихід з кімнати тобі може вдатись. Але що, коли він таки вдасться? Що, коли ти насправді пройдеш повз жахливу тварину до дверей, неушкодженим дістанешся до сходового майданчика і потрапиш у безпечне місце? Ти зможеш піти на роботу, щасливо пережити день, але що ти робитимеш потім? Куди підеш сьогодні ввечері? Де проведеш ніч?» Бо він ясно усвідомлював, що втікши від голуба один раз, він не хотів зустрічатись з ним удруге. І він за жодних обставин не міг би жити з цим голубом під одним дахом. Жодного дня, жодної ночі, жодної години. Отже, він мав бути готовий провести цю, а можливо, кілька наступних ночей у пансіоні. Це означало, що йому необхідно взяти з собою приладдя для гоління, зубну щітку та білизну на зміну. Крім того, йому знадобиться його чекова, а про всяк випадок і ощадна книжка. Він мав на поточному рахунку 1200 франків. Цього має вистачити на 2 тижні, якщо він знайде дешевий готель. Якщо ж голуб і далі блокуватиме його кімнату, йому доведеться звернутися до заощаджень. На ощадному рахунку лежало 6000 франків, ціла купа грошей. На них він міг би місяцями жити в готелі. Крім того, він же отримував свій оклад – 3700 франків чистими на місяць. З іншого боку, він мусив до кінця року виплатити 8000 франків мадам Лассаль – останню частину за кімнату. За свою кімнату. За кімнату, в якій він більше не буде мешкати. Як же йому пояснити мадам Лассаль прохання про відстрочку останнього платежу? І він же не скаже їй: «Мадам, я не можу сплатити вам останні 8000 франків, бо я вже кілька місяців поспіль живу в готелі, оскільки кімната, яку я хочу у вас купити, заблокована голубом». Такого ж він їй сказати не може. І тут він згадав, що має ще 5 золотих монет, 5 наполеонів, кожен з яких запросто коштуватиме 600 франків. Він купив їх у 1958-му, під час Алжирської війни, зі страху перед інфляцією. Хоч би не забути взяти з собою ці 5 наполеонів. І ще в нього був узенький золотий браслет від матері, і радіоприймач, і фешенебельна посріблена кулькова ручка. Такі ручки отримали до Різдва всі співробітники банку. Якщо продати всі ці скарби, то він зміг би за умов надзвичайної заощадливості мешкати в готелі до кінця року та ще й виплатити мадам Лассаль 8000 франків. З 1 січня становище покращиться, бо тоді він буде вже власником кімнати і не муситиме платити за оренду. А голуб зиму, може, не переживе. Як довго живе голуб? 2 роки? 3 роки? 10 років? А якщо це був старий голуб? Може, він помре через тиждень? Може, він помре ще сьогодні? Може, він взагалі прийшов сюди, щоб померти? Він закінчив гоління, випустив воду з раковини, сполоснув її, знову наповнив, помив верхню частину тіла та ноги, почистив зуби, знову випустив воду з раковини і витер її на чисто ганчіркою. Потім застелив ліжко. Під шафою в нього стояла стара картонна валіза, в якій він зберігав свою брудну білизну, щоб раз на місяць відносити її до пральні. Він витягував її, випорожнив і поставив на ліжко. Це була та сама валіза, з якою він у 1942-му їхав з Шарептона до Кавальйона, та сама, з якою він у 1954-му прибув до Парижа. Коли він поглянув зараз на цю стару валізу, що стояла на його ліжку, і почав наповнювати її не брудною, а чистою білизною, парою черевиків, предметами туалету, праскою, чековою книжкою та коштовностями, як для далекої мандрівки, йому на очі знову навернулись сльози, але на цей раз не від сорому, а з тихого розпачу. Він почував себе так, ніби повернувся на 30 років назад, ніби втратив 30 років свого життя. Коли він закінчив складати, була за 7:45. Він одягнувся, спочатку звичайну уніформу: сірі штани, синю сорочку, шкіряний піджак, шкіряну портупею з кобурою для пістолета, сірий службовий кашкет. Потім він озброївся для зустрічі з голубом. Найбільшу огиду викликала в нього думка про те, що той міг би до нього якось доторкнутися, як от клюнути в гомілку, або, злетівши, зачепити крилами його руки чи потилицю, або ще гірше – приземлитись на нього своїми кіхтистими лапами. Тому він взув не легкі черевики, а грубі, високі шкіряні чоботи з натуральним ягнячим хутром усередині, які використовував хіба що в січні чи лютому. Вбрався в зимове пальто, застебнув його зверху донизу, навколо шиї намотав вовняний шарф аж до підборіддя, а руки захистив шкіряними рукавицями з підкладкою. У праву руку він взяв парасолю. Ось у такому спорядженні він стояв за 7 хвилин до 8 на поготові, щоб наважитись вистрибнути зі своєї кімнати. Знявши кашкета, він протулив вухо до дверей. Нічого не було чути. Він знову надягнув картуза, міцно натягнув його на чоло, взяв валізу і поставив її біля дверей на поготові. Щоб звільнити праву руку, він почепив парасолю на зап'ясток, взявся правицею за дверну ручку, лівою натиснув кнопку автоматичного замка, відсунув засув і прочинив двері. визирнув у коридор.